В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. На спотканье до мужа у Калёню с почты программы. Тюремные нотатки Якуба Миско и осторожные уражения теперешних белорусских политвязнев. Белорусские турмы, история и сучасность. Прокатывание над своиками политвязнев и проутиск на зняволенных праз их близких, турма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная сувязь.
Под большинством из листов, которые пишут на наш адрес свояки зняволенных и сами осужденные, мы на просьбу авторов докладных подписов не ставим. Частяком даем только имена и нередко их меняем. Как написала одна мама, чей сын отбывает свой термин у Бобруйской колонии, люди идут на анонимность, боящиеся пошкодить своим своякам за кратами, да и самим себе, бо мають контрактную працу. С нашей почты мы выбрали листы, где размова идет про споткание у колониях. Женщина, якая назвала себя Татьяной, пишет.
Спатканні даюцца цяжка. Увогуле гэта цяжка бачыць свайго каханага раз на 4-5 месяцаў. Кожнае спатканне гэта шчасце ды боль, радасць скрозь слёзы. Заўсёды асабліва цяжка развітвацца. Нашага сына, які нарадзіўся праз некалькі месяцаў пасля арышту бацькі, з сабой не важу. Зона не месца для дзяцей. Хай ён верыць, што бацька на заробках, так лягчэй і прасцей. Калі муж выйдзе, дзіця пойдзе ў другую клясу. Якое можа быць жыццё ў жонкі зняволенага? Кепскае. Зона, як магніт, грошы цягне. Матэрыяльныя траты неверагодныя. Торбы, якія важу, непад'ёмныя. Аднак жыць можна. Ведаю, што цяпер мы самыя блізкія на свеце людзі, і наша сям'я праходзіць вялікае выпрабаванне на вернасць, каханне і павагу. І мы яго вытрымаем. Яшчэ мая вялікая павага тым жонкам, якія чакаюць і збіраюць сваім мужам перадачы. Без гэтай маральнай, а тым больш матэрыяльнай падтрымкі, іх мужам за кратамі вельмі цяжка жыць. Хотя з уласнага досведу ведаю, што асноўная частка тых, хто наведвае турмы і калоніі, мамы. Вялікі паклон ім.
А гэта ліст жонкі асуджанага, які падпісаны імем Дар'я.
Калі ты ўпершыню прыязджаеш на доўгае спатканне ў зону, дзе цябе не ведаюць, то шманаюць па поўнай. Усе торбы абмацваюць, шукаюць другое дно, схованкі ў ручках і гэтак далей. Усе прадукты пратыкаюць альбо чыкрыжаць ножом, сала, каўбасу, мяса, сыры. Усе сокі і воды адкрываюць, могуць нават пакаштаваць. Усе пачкі цыгарэт распячатаюць, каб там не схавалі тэлефон альбо наркотыкі. Усё, што ў непразрыстых пакетах, гарбата, кава, прыправы, пральны парашок, раскрываецца. Бульбу, цыбулю, часнык аглядаюць паштучна. Зубныя пасты, шампуні, гелі, мыла раскрываюцца. У шампунь могуць засунуць нож, каб праверыць, ці няма там чаго лішняга. Мыла аглядаюць, у мяне аднойчы цюкалі кожны кавалак аб край стала, бо калі оно зламанае, а потым злепленае, то разваліваецца. Крем открываются и проглядаются визуально. Любые бляшанки, горошек, тушенка, сгущенка раскрываются. Одночи пришлось съесть на споткане, бо нести бляшанки у зону нельга. Некольки годов тому некий вельми умелый працаўник Глыбоцкого консервового комбинату наладил запаивание у этой бляшанки мобильников. Осужденные почали этим хвалиться, а потом сдавать один одного. Што да персанальна контролю, то просяць зняць вопратку, шапку, абутак, усё гэта абмацаюць, аглядаюць. Асаблівую ўвагу аддаюць абцасам і тоўстай падэшве, калі яны ёсць у абутку. Потым здымаеш адзежу да пояса, станік, паварочваешся спінай. Могуць папрасіць распусціць або падняць валасы, каб было відаць, што ў іх нічога не схавана. Потым здымаеш ніжнюю частку адзення. Трусы ў некаторых зонах просяць прыспусціць, уважліва зазіраюць у іх. І калі ёсць пракладка, нават штодзённая, просяць даць агледзець. У некаторых зонах просяць іх зняць і абмацваюць. Здымаеш шкарпэткі, таксама абмацваюць. Потым жадаюць прыемнага спаткання і сыходзяць. А ты застаешся пасярод разгрому і чакаеш свайго мужа.
Наколькі адчувальны эканамічны крызіс для сваякоў зняволеных, на гэтую тэму наш берасцейскі корэспандэнт гутарыў з людзьмі, якія прыйшлі да будынку СІЗА ў Берасці з перадачамі для сваіх родных і блізкіх.
Да еще я отчуваю, но я-то и ведала, что он будет.
Конечно, потому что подорожало все.
Да, дорожало.
То все дорогое, там же им надо и чеснок той, и сало тое надо, лимоны. Надо зарплату отдать, чтобы только передать, что и передать.
Подорожал чай, и, ну, все подорожало, конечно, все подорожало. И крупы, если у кого-то люди сидят в тюрьме, нужно работать на них. Передачу в тюрьму стало собирать вообще, надо полгода для того, чтобы собрать передачу. Нужны бешеные деньги для этого, чтобы передачи эти передавать туда.
Кошт расте просто неимоверно. Причем я вот не могу потомашить, почему он повеличивается.
Тая мать избирает последнее, чтобы передать, думаю, чтобы он что-то съел. Не передают даже то, что ложат. Откидывают. Ту самую грудинку у шизотом забрали. Я там килограмма два купила. Ну, за счет чего они живут? За счет таких вот и живут?
В эфире «Свобода от тюрьмах». С вами Алена Строва.
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
Сёння мы працягнем знаёміць вас з турэмнымі нататкамі палітвязня Заходняй Беларусі, літаратара і журналіста Якуба Міско, і параўноўваць ягоныя ўспаміны пра вязніцы 1930-х з астрожнымі ўражаннямі цяперашніх беларускіх палітвязняў. Успаміны Міско выкладзены ў кнізе «Маё маўклівае сэрца». Шмат якія з ужытых там словаў і так званых паняццяў нашым сучаснікам сёння зусім не трэба расшыфроўваць. Сухая галадоўка, прымусовае кармленне, конь як від міжкамернай сувязі і гэтак далей. Нагадаем, што Якуб Міско быў удзельнікам леварадыкальнай нацыянальна-вызваленчай арганізацыі «Змагання». Арыштавалі яго ў студзені 1930-га, калі яму не споўнілася і 19 гадоў. Спачатку ён сядзеў у віленскай турме Лукішкі, затым у Стуфанаўскай, потым яго перавілі на захад Польшы у познанскія Вронкі. Пазней было зняволення ў Гарадзенскім астрогу. Тэму працягвае Сергей Астраўцоў.
Віленская турма Лукішкі ўразіла Якуба Міско тым, што там былі царква і касцёл. Як пісаў Міско, ён памалу ўваходзіў у астрожную каляіну і хутка нават прывык да таго, што праз 15 мінут пасля пад'ёму на всю турму гучала молитва «Кеды раным стаян зожы», калі пачынае світаць. Яе выконваў турэмны мужчынскі хор. У ім асабліва вызначаўся магутны бас, ад якога, здаецца, дрыжэлі астрожныя муры. Расказвалі, што ўладальнік гэтага басу некалі спяваў у оперы. На той час у Польшчы квітнела арганізаваная злачыннасць. Існавалі самыя розныя хеўры налётчыкаў, махляроў, шулераў. Яны часта траплялі за краты. Шмат было і палітычных вязняў, Якуб Міско пісаў.
У лукішскіх казематах сядзяць звыш 300 палітычных вязняў. Камуна, як звала іх адміністрацыя. Касцельны хор не рабіў на іх ніякага ўражання, часам толькі выклікаў паблажлівую усмешку. Асобна знаходзіліся забойцы, канакрады, зладзеі, самагоншчыкі, растратчыкі.
У буржуазнай Польшчы, як, дарэчы, і ў царскай Расіі, крымінальнікаў і палітычных утрымлівалі паасобку. Турэмная адміністрацыя пабойвалася, што такое суседства магло б яшчэ больш умацаваць палітычных у іх перакананнях. Выкарыстанне крымінальнікаў для маральнага і фізычнага падаўлення асуджанага чалавека з мэтай выбіць у яго паказанні, тыя ж прэс-хаты, гэта вынаходніцтва сталінскага гулагу. Сёння гэтыя метады шырока выкарыстоўваюцца ў беларускіх турмах. Напрыклад, у такую прэс-хату у Магілёўскім астрогу змяшчалі кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Пісьменнік і журналіст Якуб Міско вспамінаў, што пры польскай уладзе ў вядомай турме Лукішкі ў Вільні быў наглядчык Барэйша, які любіў прыніжаць вязняў.
«Ішлі ў ход і пся маць, і скурвы сын, і шчанюк. Палітвязні звычайна пратэставалі супраць зневажання. Тады Барэйша яшчэ больш раз'юшваўся. У карцер, з гноем, пся маць».
Былы палітвязень Владзімір Сіпенка распавядае пра цяперашнюю атмасферу ў турмах Рэспублікі Беларусь.
«Для всех контролеров ты зэк, они могут тебя назвать любыми словами, начиная от урода, скотины до мата. Сидишь во дворике, там каждый отряд отгорожен своей сеткой в этот, и дворики, сидишь во дворике, идет, эй, ты скотина, встань». Вот такое обращение нормально для контролеров всех, я думаю, исполнительных учреждений, всех колоний. На волчьих норах было именно так.
Пісаць скаргі баяцца, бо так можна толькі сабе нашкодзіць, падкрэслівае Владзімір Сіпенка. Ці турма Лукішкі ў 1920-30 гады, ці калонія воўчай норы ў сённяшнія дні. Час іншы, улада іншая, але парадкі вельмі падобныя. Якуба Міско з Лутішак перевели у іншу тюрму Вільні – Стефановскую, где ему довелось сидеть год. И он покинул подробязные вспоминки про массовую голодовку политических вязнев у этой тюрьме. У этот час становище политических зневоленных погоршилось. Министр юстиции Польши Грабовский затвердил новый тюремный регламент. У отказ они начали рыхтовать огульную шматденную голодовку, взгадывал Якуб Міско.
Домовились так, починають голодовку Лукішки, а про 3 дні, коли туремщики не пойдут на уступки, до голодающих долучается Стефановка. Вязни с тревогой чекали того 3-го дня. Голодовка – опошняя зброя полезняволенных, и шли на яе, не глядячи на тое, что многие и без того замарнели от долгих год недоедания и покут.
Іншого способу оборониться у них не было, зазначал Якуб Міско.
И надышел той 3-й день. Лукешки протягивали голодовку, бо администрация стояла на своим. Раницей, коли стражник отчинил двери и унесли у камеру хлеб и каву, я от имя усих политвязнев сказал, что объявляется голодовка и есть мы не возьмем. Твар стражника пересмыкнулся. «Вынести снеданье», – загадал он.
То же самое сделали политвязни у інших камерах Стефановской тюрьмы.
Праз якія паўгадзіны налетели стражники и почали в обыск. Им хотелось знайсці где-нибудь кавалачок сухара ці цукру и объявить на этой основе, что голодовка уявная. Ничего не знайшовши, забрали с камеры воду до апошней кропли. Потягнулися тяжкие годины сухой голодовки. Никто не скардился, не ныл. Хлопцы нават жартовали, выдумляли усялякие гульни, абы только менш марить про яду.
На 3-й день сухой голодовки добрая полова вязняў более не вставала с ложков.
У камеры уносили цебар с супом. Мы потребовали, каб стражники не робили гэтага, але яны знарок затрымліваліся у камерах даўжэй звычайнага. Человек адчуваў ад гэтых пахаў ужо не голод, а нястерпны фізычны боль.
В эфире «Свобода у турмах» протяг расповеду Сергея Остраўцова про политвязню минулого стагодзя и цяперашніх не у забаве.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
В эфире «Свобода у турмах» Сергей Остраўцов протягивает знакомить вас с тюремными вспоминами Якуба Міско и сведениями теперешних белорусских политвязнев.
Якуба Міско, як поставника голодовников, выкликал начальник турмы и загадал спынить голодовку, але отмовился задоволить потребования вязнев полепшить их умовы. Акция протесту протягивалась. Тады стражники почали забирать с камер вязняў на коридор, вспоминал Якуб Міско.
Тут под наглядом прокурора и у присутности острожного доктора и шло штучное кормление голодающих. Вязня клали на топчан, 2 стражники тримали его за руки, 2 за ноги. Прокурор пытался, будешь есть? Коли вязень отказывал, не, а інших отказов не было, ему расшамляли рот, уставляли помеж зубов железный напарсток и с допомогой гумового шлангу уводили у страўник кубок пойла. Гвалтом кормила администрация и послов сейму. Пасля вязня угнали уже не у камеры, а у темное сутарэнне. Там кожного по особку подхопливали стражники, били ключами, кулаками, ногами. Мы тебе накормим.
На 6-й день примусовое кормление повторилось. Якуба Міско знову выкликал начальник турмы. сказаў, што яны галадаюць ужо 160 гадзінаў і паабяцаў выканаць патрабаванні. Права перадаваць з камеры ў камеру прадукты і газеты, двухгадзіннага шпацыру, рэгулярнай сустрэчы са сваякамі і каб гэтыя сустрэчы адбываліся не праз закратаванае вакно. Патрабаванні сапраўды выканалі, але праз некалькі дзён усіх палітвязняў вернулі ў турму Лукішкі, а там парадкі былі старыя, падсумаваў Якуб Міско. Гарадзенскі палітык, былым выкладчык медыцынскага універсітэту Сергей Мальчык, вывучаў уздзеянне галадоўкі на змены ў арганізме чалавека. Сухая галадоўка за кратамі Якуба Міско і ягоных паплечнікаў у польскай турме. Чым яна пагражала?
Гэта смерцю. 7 дзён звычайна абязвожвання, калі 7 дзён гатовая смерць. Да тыдня чалавек можа пражыць без вады. Прычым, калі ён ляжыць, няма фізічнай нагрузкі і так далей. Так звычайна гэта 5 дзён нават. Сухая гадоўка страшэнна небяспечная, таму што не зрэагуе ні грамадства, ні пэўныя механізмы. Чалавек проста памрэ. Гэта вельмі небяспечная рэч. Гэта як амаль як самаспальванне.
Спадар Мальчык сам двойчы галадаў, калі апынаўся пад арыштам. Асабіста ведае адчуванні, калі свядома адмаўляешся ад ежы. Ён узгадывае.
Ну, голодовки дали свой плен. Я помню и свою голодовку так само, коли заправды это было еще такая выключная мера. Я домогся того, что, мало того, это был мелорозголос. Повинны были приезжать комиссия АБСЕ проверять умову утримания в городенской турме, потому что, кроме голодовки, я написал около 20 листов в разную установу, починаючи от станции и кончаючи прокуратурой, об невыносных умовах, об порушении элементарных умов, навод иснующих тады утримания в турме. И это привело до полных речев. Першиню за 20 гадоў, напрыклад, мяне некалькі зняволеных вывелі памыцца проста. Таму што праз кожныя 7 дзён павінны чалавек вадзіць проста элементарнейшы прыняць душ. Санпрапускнік.
Сергей Мальчык, палітык, медык, аднак ставіцца да сённяшніх галадовак як формы пратэсту засцярогую. І вось чаму.
Ну, але трэба ведаць адзінае, што калі гэта галадоўку пачынаюць ўжываць людзі абсалютна не гатовыя да таго, што ісці да канца, калі галадоўка ператвараецца, я, напрыклад, не ем, але п'ю сокі, дзе ўтрымліваецца ў тым ліку і глюкоза, то гэта не галадоўка ўжо, а гульня ў галадоўку. Публічнае заяўленне пра гэтыя галадоўкі, якія пачыналіся, праз 5 дзён сканчаліся, гэта прывело да, скажам так, да абсалютнага памяншэння эфектыўнасці гэтага сродка, і, на жаль, калі вот у пачатку яшчэ ў канцы 90-х, у пачатку будут достичных годов, сапраўды, некоторые люди, якія гэта рабілі, дамагаліся гэта свайго, гэта мела розгалас, то зараз гэта ўжо не ўспрымаецца так сур'ёзна, а просто прычыне. Занадта много людзей гэта прымянялі абсалютна несур'ёзна, пачыналі, заканчвалі, не дамагаючыся свайго, і гэта прывяло да пэўнай, ну, інфляцыі. Просто трэба разумець, што даставаць вось гэты з кішэні, як кажуць, гэты вельмі моцны сродак, можна толькі тады, калі сапраўды яго трэба выкарыстоўваць так, як трэба, да канца.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Ма і здароўе.
Кожны дзень усе яны жывуць надзеяй на тое, што гэта калі-небудзь скончыцца. З-за невядомасці, а што там з блізкім чалавекам, штодня дадаюцца новыя трывогі, перажыванні, стрэсы. Адны сваякі асуджаных і большасць трымаюць усё ў сабе і ціха ў адзіноце нясуць свой крыж. Іншыя, іх меншасць, заяўляюць пра сваю бяду ў голас і імкнуцца дапамагчы сябрам па няшчасці. Гатоўнасць людзей да супраціву, ступень іх мабілізаванасці ў крызісных сітуацыях у кожнага розная, хоць і сім тым, хто апынуўся ў падобнай сітуацыі, безумоўна цяжка, кажа кандыдат псіхалагічных навук Людміла Мірзаянова, маці палітвязня Фёдара Мірзаянова. Стаўленне беларускіх уладаў да сваякоў зняволеных яна, як навуковец, называе маральнымі катаваннямі.
Канешна, пыткі маральныя. Здесь даже нет предмета обсуждения. Переживания, которые вызваны безосновательным задержанием, страданиями близких, родственников.
Вядома, усё гэта адбіваецца на здароўе, кажа і не толькі пра сябе маці палізняволенага Паўла Севярынца, які цяпер адбывае пакаранне на хіміі ў вёсцы Куплена на Пружанчыне Таццяна Севярынец.
Ну, канешне, адбіваецца, канешне, каб праследзіць, якая я была 16 гадоў таму, тут ўжо і ўзрост, канешне, і так далей. Ну, але я хачу сказаць, што не тое, што мяне гэта заводзіць, а мне гэта вельмі абурае, і гэта абурэнне надае мне сілы. Надае мне сілы, і вось такое жаданне не дачакаюцца.
Тетяна Сіверинец має сталі контакти з паплечниками і сябрами сина, а так само з їхніми свояками. Коли літо чи снежні відбувалися масові арешти, многие мами відчували себе розгублено і плакали, і Тетяна, сходячи з власного досвіду, раїла, головне, каб гетеє пакути не показувати на тие в очі. Міритися з гетими обставинами нельга, однак ставиться по-філозовську треба.
Гэта пройдзе, верыць у лепшую будучыню, смяяцца над імі. Вось гэта я раблю часцяком. На тымі, хто думае, што яны твораць здзек, што яны там прыніжаюць нас. Не, яны самі сябе прыніжаюць.
Паводле псіхоліга Людмілы Мірзаянавай, галоўная праблема многіх сваякоў асуджаных у тым, што ўлада фармуе ў гэтых людзей комплекс віны і непаўнавартаснасці. Маўляў, вы непаўнавартасныя маці ці бацька, бо ваша дзіця трапіла ў турму. І гэта магутны фактар, які стрымлівае ад актыўных дзеянняў. У падобнай сітуацыі неабходныя людзі, якія падтрымалі сваякоў, сказалі, вы ўсё рабілі правільна, каб дзеці вучыліся, гадаваліся, давайте разбираться у этой ситуации, и никто в жизни не застрахованы от помылок. Людмила Мирзаянова каже, что собистая она сама не ведает и выжила, коли б не долучилась до суполки возмоления, коли б не отрымала необходной подтрымки, доведал сбоку сябров по несчастье, свои коды близких полезняволенных, уласные погляды и переконания этих людей не отрознивались от позиции их родных за кратами, и тые, и другие имели высокую ступень готовности до супраціву. На гэтым тыдні прадстаўніцы вызвалення Ірына Халіп, Ольга Бандарэнка і Марына Адамовіч правілі прэсавую канферэнцыю і распавілі пра ціск і пагрозы, якія ўжываюцца ў дачыненні да Андрэя Саннікава, Дмітрая Бандарэнкі, Міколы Статкевіча. Падчас сустрэчы з журналістамі жанчыны адказалі і на пытанне нашай праграмы. Ірына Халіп.
Андрею уже прямо сказали, что если будет шум в СМИ по поводу нарушения его прав, по поводу серьезного давления, по поводу прессования, по поводу всего прочего, он поедет дальше по этапу и будет мотаться по пересылкам, и никто не будет знать, где он, его будут швырять из тюрьмы в тюрьму. В общем, честно говоря, я даже думала перед сегодняшней пресс-конференцией, имеет ли смысл в таком случае говорить? Или все-таки лучше промолчать? Но решила, что все-таки лучше говорить, потому что если молчать, то вот так вот в тихом молчании с ним может произойти все, что угодно.
Марына Адамовіч распавіла аб усіх тых перашкодах, якія чыняцца ў шклоўскай калоніі на шляху рэгістрацыі іх шлюбу з палітвязнем Мікалаем Статкевічам. І яна, і Мікалай дамагаецца гэтага цягам 4 апошніх месяцаў. Жанчына прадставіла ўсе неабходныя дакументы. Ад адміністрацыі установы патрабуецца толькі заверыць подпіс асуджанага Статкевіча. Аднак у калоніі чамусьці не хочуць менавіта гэтага шлюбу. Подпіс катэгарычна не завіраецца. А у женщины весь час пытается, кто она такая.
Это я расцениваю как спробу утиска. Как спробу утиска не только на меня, але безумовно, это утиск про меня на Миколу. Я ж абсолютно верю, что вся эта информация ему выдается, скажем так. И лишить человека коммуникации, вонковой коммуникации, по сути, я так разумею, что это одинная и головная мета. Ну, а что для меня нет, так я только злей становлюсь. Я думаю, як это серый сами на палец, сами нехай отбивают.
Жонка палітвязня Дмітрая Бандарэнкі, Вольга, каже, что самое тяжкое для яе тое, что ёй нічога не паведамляюць про стан здоровья мужа. Такое ставленне адміністрацыі калоніі яна лічыць катаваннямі.
Когда не приходят письма от мужа, который больной, естественно, я это чувствую. Естественно, я сами понимаете, что когда человек ходит с костылем, когда ему нельзя делать вообще ничего, ему можно только лежать, небольшое время стоять и очень небольшое время ходить, ну, для того, чтобы тренироваться, то сами понимаете, как я переживаю по этому поводу, не имея информации о нем. Ну, я не из тех, кто начинает переживать, пока я переживаю по факту. Но в такой ситуации, когда факты собираются в одно, и ты знаешь состояние своего мужа, здоровья, то, естественно, на меня это воздействует.
Ирина Халип.
А я еще хотела добавить, что на самом деле, вот, конечно, сдаться, по идее, легко. Вот хочется иногда залезть под одеяло, закрыть глаза и сказать, а вот все, я их открою, когда все кончится. Но на самом деле, Меня, например, очень сильно мобилизует наш с Андреем 4-летний сын, потому что это растет боец, то есть настоящий сын уголовников, сын революционеров. Все, то есть я вчера включила в компьютер, открыла сайт «Хартии», вот телефон зазвонил. Вот. А в это время Даня подошел к компьютеру, а там вчера суперглавная новость стояла: давление на политзаключенных усиливается, и большая такая картинка, там Андрей и Дима Бондаренко за решеткой. И вдруг прибегает Даня, говорит: мама, беги скорее к компьютеру, там папа и Дима в заточении. Я говорю: Даня, ну это же просто картина такая. Даня подумал, сказал: ох, попадется мне однажды этот художник.
Вы слухали программу «Свобода у тюрмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся про стыдень.